Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Ystävät, meidän edessämme jälleen tämän illan opiskelun aiheena on toisen korintolaiskirjeen 8. luku, josta jo viikko sitten aloitimme. Ja monelle se on kaikkein puisevimpia jaksoja Uudessa testamentissa. Sellaiset, jotka noin tavallisessa Raamatun lukujärjestyksessä hyvin mielellään hyppää ylitse. 8. ja 9. luku nimenomaan ovat sitä. Sillä kun ja jos me olemme ennakolta lueskelleet nytkin tämän 8. luvun loppupuolta, ainakin itseäni jälleen askarrutti se ongelma, että eihän tässä tunnu olevan mitään hengellistä. Tämähän on ihan tällaiseen käytännölliseen elämäntilanteeseen ja nimenomaan meidän kukkaroomme liittyvää tekstiä. Siinä on kysymys keräyksestä ja varojen antamisesta ja ystävien lähettämisestä toisten ystävien luokse ja niistä ongelmista, jotka liittyy tällaiseen. Eli meillä on nyt katkelma Uudessa testamentissa, joka on hyvin aito, todellinen tilanne, ehkä syyskesältä vuonna 55, jolloin Paavali Pohjois-Kreikassa, Makedoniassa, kirjoittaa tai sanelee tätä kirjettä Etelä-Kreikassa, eli Korintossa olevalle pienelle, suhteellisen pienelle Kristukseen uskovien joukolle. Kaikki tässä 8. luvussa liittyy aidosti ja kiinteästi aivan rajattuun, määrättyyn historialliseen tilanteeseen. Ja siksi se tuntuu meistä, että eihän tässä ole mitään ajatonta, ikuista. Meitä 2000 vuotta myöhemmin, meitä lähelle tulevaa ja puhuttelevaa. Viime kerralla askartelin tämän saman ongelman äärellä ja nyt jälleen minun on pakko niin kuin tähän pysähtyä. Mutta tätä mietiskellessäni ainakin itse löysin erään riemastuttavan ajatuksen ja sen haluaisin nyt jakaa ennen kuin luemme edes mitään katkelmaa tästä toisen korintolaiskirjeen 8. luvusta. Ja se on se, että Uusi testamentti ja myöskin Vanha testamentti on siitä tavattoman mielenkiintoinen kirja, että se antaa meille aidon ja totuudellisen kuvan erään sukupolven eräitten ihmisten elämästä, heidän elämän tilanteestaan, ikään kuin semmoisen nopean salamavalon, jolla se valaisee yhdessä ajan ja paikan hetkessä näitä ja näitä ja näitä ihmisiä. Kaikki on asiallista, totuudellista, aitoa. Eli ei liikuta niin kuin Kalevalassa, jossakin legendojen ja tarinoiden maailmassa, jossa on semmoisia ajattomia lauselmia ja mietelmiä. Toki sitäkin löytyy sananlaskujen kirjasta taikka profeetoilta. Mutta hyvin oleellinen osa sekä Uuden että Vanhan testamentin pyhiä kirjoituksia on tällaista aikaan, paikkaan ja tilanteeseen sidottua kuvausta. Mutta nyt meidän vaikeutemme on tavallisina arkisina Raamatun lukijoina osata ymmärtää, että tässä muinaisessa historiallisessa tilanteessa näiden arkisten ihmisten aitoon elämään leikkaa näiden pyhien kirjoitusten kuvailemalla tavalla Jumalan todellisuus. Tuoreesti, aidosti, selvästi. Ja että kun he kohtaavat Jumalan ja Jumalan sanan ja Jumalan läsnäolon ja Jumalan puhuttelun, niin kuin nyt nämä syyskesää 55 elävät Korinton seurakuntalaiset, kun he alkoivat lukea tätä Paavalin kirjettä, joka on pyhässä hengessä kirjoitettu, niin tämä kohtaaminen on alati esikuvallista, alati puhutteleva, alati lähelle tulevaa. Me emme tingi mitään sen tilanteen historiallisuudesta ja aitoudesta ja elämänläheisyydestä, mutta meidän ei tarvitse myöskään tinkiä mitään siitä, että samalla siinä kuvataan meille, näin Jumala on toiminut, näin hän toimii tänäänkin. Näin Jumala on puhutellut ihmistä, näin hän puhuttelee tänäänkin. Näin Jumala on kohdannut, näin hän kohtaa tänäänkin sinut ja minut. Tämän saman sanan kautta, tämän saman tilanteen aidon historiallisen tilanteen läpi siinä, missä me olemme. Meidän taitomme sitten on vain Raamatun lukijoina ja tutkijoina ikään kuin oivaltaa tästä Jumalan muinaisesta läsnäolosta hänen läsnäolonsa tänään meidän keskellämme sanan kautta. Ja siinä me joudumme paljon ehkä huokailemaan ja rukoilemaan ja taistelemaan, koska meidän ajatuksemme, niin kuin tänä iltanakin todennäköisesti, hyvin kauan aikaa pyörivät tämän tiistai-päivän tapahtumissa ja äsken kokemissamme, ja meidän on vaikea irtaantua ja osata pyhän kirjan avoimilta sivuilta kuulla aidosti sydämeemme Jumalan ääni. Sitten tähän liittyy toinen oivallus, jonka haluaisin jakaa teille, joka ainakin itselleni oli jälleen löytö, kun tätä mietiskelin tänään. Nyt jos meillä olisi aikaa, me hyvin huolella lukisimme tämän koko 8. luvun, mutta me tiedämme nyt, että siinä on kysymys oikeastaan kahdesta asiasta tai kolmesta asiasta. Ensinnäkin siinä on kysymys yksinkertaista rahankeruusta. Rahankeruusta, joka oli pantu liikkeelle vuotta aikaisemmin täällä Korinton uskovien parissa. Heidän hän piti viikon ensimmäisenä päivänä. Te löydät ensimmäisen korintolaiskirjeen 16. luvusta, joka on vuotta aikaisemmin kirjoitettu hyvin selvän ohjeen. Viikon ensimmäisenä päivänä heidän piti panna kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta minun tultuani. Tämä löytyy 16. luvun toisesta jakeesta. Mutta nyt jostakin syystä tämä selvä rohkaisu tällaiseen säännölliseen uhraamiseen oli lopsahtanut kokoon. Siitä ei ollut tullutkaan mitään. Oli tullut ristiriitoja niin kuin monta kertaa uskovien kesken, ja se oli vienyt heiltä innon muistaa kaukaista lähimmäistä, eli muistaa Jerusalemin pyhiä, jotka elivät nyt suurissa vaikeuksissa, sillä keräys oli Jerusalemin uskovia varten. Ja nyt tämä 8. ja 9. luvun tarkoitus on uudelleen innostaa näitä uskovia tähän laiminlyömäänsä uhraamiseen, keräykseen. Ja nyt tähän liittyy toinen ajatus, jonka haluaisin jakaa. Kun huolella luemme nämä molemmat luvut, me näemme, että Raamatussa ei yritetä Jumalan kansaa niin kuin ohjelmoida määrättyihin tekoihin ikään kuin piiskalla noin siveltäen, niin kuin orjalaumaa, vaan koko tämän 8. ja 9. luvun se sävy, se maku, jolla siinä lähestytään näitä määrätyssä ajan ja paikan tilanteessa eläviä uskovia. Ja pyydetään heitä aivan määrättyyn toimintaan, hyvin käsin kosketeltavaan asialliseen toimintaan. Sävy on erittäin sydämellinen, keskusteleva. Se yrittää niin kuin kutsumalla kutsua mukaan tähän palveluun. Ei puristeta, ei aivopestä, ei puhuta ympäri, ei väitellä, ei haukuta. Siitä puuttuu kokonaan sellainen, minkä me kuitenkin vaistomaisesti kuvittelemme Jumalan kohtaamisen luonteeksi. Mä ajattelen, että jos Jumala jotakin sanoo sinulle ja minulle, niin meidän on viivana toteltava. Ei mitään neuvotteluja meidän taholtamme. Mutta tässä kun Jumala kohtaa nyt pyytäen näitä ihmisiä määrättyyn käytännön tehtävään Paavalin sanojen kautta pyhässä hengessä, oi kuinka pitkämielinen on hän on. Oi kuinka sydämellinen hän on. Hän ikään kuin pyhänä Jumalana kumartuu näiden Korinton uskovien eteen. Ja kutsumalla kutsuu heitä tähän käytännön rakkauden palveluun. Ja minusta se on vallan suuremmoista. Toisin sanoen, ystävät, sovellettuna meidän tilanteeseemme. Jos me epäilemme joskus, onko tämä Jumalan tahto, pitääkö minun olla kuuliainen tällä taikka tuolla tavalla, minä en ota mitään yksityiskohtaa. Erään tuntomerkin Jumalan tahdosta löydät siinä, että Jumalan tahto ei ole koskaan kuin semmoinen ruoskan sivallus, joka semmoisella väkivaltaisella tavalla ajaa sinua kuuliaisuuteen. pakottaa sinut, ikään kuin pannen sinut uhkan alle. Jos et nyt tee näin, niin todella kivi putoaa taivaasta sinun niskaasi. Niin kuin on saatettu joskus lapsuudessa peloitella. En tiedä, onko ketään peloiteltu, tuskinpa ketään meistä, mutta niin väitetään. Kaukana se opi ystäväni kanssani tästä korintolaiskirjeen 8. ja 9. luvusta. Että kun Jumala kutsuu kuuliaisuuden tielle täyttämään hänen tahtoansa, niin sävy on aina niin, että hän kohtelee sinua ja minua täyskasvuisina ihmisinä. Ei orjina, vaan vapaina, aitoina, itsenäisinä ihmisinä, joilla on oma kanta ja oma tahto ja oma mielipide. Ja ikävä kyllä kai yleensä hänen vastainen kantansa ja tahtonsa ja mielipiteensä. Mutta siitä huolimatta ei haukuta, ei lyödä, ei pakoteta. Niin, en tiedä, ehkä tätä ei osaa niin riemastuttavalla tavalla jakaa sinun kanssasi kuin haluaisin. Ajatelkaa, kuinka suuremmoista on olla tällaisen Jumalan palvelija. Ajatelkaa, kuinka vastakkainen se on meidän peloillemme, joista moni meistä on, ainakin silloin, kun Herra ensimmäisiä kertoja kutsuu tielleen, elättänyt sellaista tuntua, että jos minusta nyt tulee uskova, niin minusta tulee ikään kuin koko ajan jonkun semmoisen pakon alainen, jonka täytyy toimia jollain omituisella, kummallisella, poikkeavalla tavalla, joka aivan kuin sitoo minut sitomallaan kaiken näköisiin käskyihin, kieltoihin, määräyksiin, pakotteisiin, uhkauksiin. Ja siksi me emme pelkää, me emme tahdo lähteä Herraa seuraamaan. Ei mitään tästä löydy 8. ja 9. luvussa korintolaiskirjeestä. Ei mitään. Eli jos me saamme sellaisen mielen, että me haluamme oikein sydämestämme tulla niin aidosti ja ehjästi Jumalan omiksi, Jumalan teille, Jumalan tahdon tekijöiksi, niin ystäväni, me tulemme sanomattoman sydämellisen ja armollisen Herran palvelija, joka näkee vaivaa voittaakseen meidän halumme ja vastahankaisen tahtonsa puolelleen hyvin sydämellisellä ja kärsivällisellä tavalla. Sen haluaisin nimenomaan nyt oikein paksulla punaisella alleviivaten saada meidän mieliimme tästä sävystä, tästä tyylistä, jolla uskovia koitetaan saada käytännöllisessä asiassa toimimaan syyskesällä vuonna 55. Ja väitän, että Jumala on muuttumaton. Hän on sama tänäänkin. Aivan samalla tavalla hän haluaa sinut ja minutkin saada käyttöönsä. Sydämellisellä, kärsivällisellä, hyvin laupiaalla, armollisella tavalla. Ei piiskaten, potkien päähän, uhaten, vaatien, komentaen niin kuin joku totalitäärisen valtion diktaattori, joka ei siedä mitään vastaväitteitä, joka ei keskustele eri mieltä olevien kanssa, vaan joka runnoo läpi niin kuin mikäkin voimakas tahtoinen ihminen sen, minkä näkee oikeaksi. Ei alkuunkaan, ei alkuunkaan. Tietysti tätä miettiessä, kun joutuu painiskelemaan miltei päivittäin lähetyksen haasteen kanssa, niin väkisinkin palautui mieleen joku Komeini Iranissa. Ja Korani ja koko islamilaisen maailma, ainakin nyt sanoisiko vaikka tämän siialaisuuden läpi katsottuna, jossa annetaan aivan yksityiskohtaiset neuvot siihen, millä tavalla kunnon muslimin on aamulla herättyä, joka sanoisiko minuutti läpi koko vuorokauden aina illalla nukkumaan menoon asti toimittava, tehtävä, päätettävä ja ratkaistava. Jos me luemme jotain Komeinin ajatuksia, niitähän on suomennettu, ne ovat nyt alennusmyyntikirjana saatavan, ne on varsin karuja ajatuksia. Jolloin me siis koemme, että mennä tämän Allahin lapseksi, tai hänellä lapsia ole, vaan hänellä on vain hänen alleen alistettuja orjia, joiden pitää olla ehdottoman kuuliaisia, Oi, se vaatii meiltä tavatonta tarkkuutta ja huolellisuutta. Me joudumme jatkuvasti jännittämään, että teenkö minä nyt varmasti oikein. Onkohan se siitä ja siitä kirjasta, siitä ja siitä sarjan osasta se ja se määräys, joka koskee minua. Eli elämä on täynnä käskyjä, lakeja, kieltoja, vaatimuksia ja määräyksiä. On tietysti eri asia, että käytännössä ei kukaan niitä pysty noudattamaan. Mutta se henki, joka sieltä tulee meitä vastaan, on tällainen, mitä me nimitämme lain hengeksi, lain omaisuudeksi. Ja sitä ei totisesti tässä ole. Ja sen tähden haluaisin palauttaa meidän mieliimme sen erään suuremmoisimman kohdan Jumalasta, mikä täältä Raamatun ilmoituksesta avautuu meille. Kun Jumalan kansa Israel oli langennut kultaisen vasikan palvontaan, niin siinä lankeemusta sitten selvitettäessä Mooses saa ilmoituksen Herrasta, jossa yhteydessä murskaantuneet lain taulut jälleen kirjoitetaan uudelleen. Ja siinä ilmoituksessa, jossa Herra kulki Mooseksen ohi, hän sanoi itsestänsä näin, tai huusi, toinen Mooses 34:6. Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala. Siinä ensimmäinen pari. Sitten toiseksi, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa. Otan vain tämän ensimmäisen alun. Tällainen on meillä Jumala. Ja tällaisena hän haluaa kohdata sinut ja minut tänään. Siksi hän antaa meidän kulkea usein niin vapaana, niin pitkät ajat elämässämme oman tahdon teitä, synnin laveaa tietä kohti kadotukseen. Hän kutsuu hiljaa, kutsuu uudelleen taas ja taas ja taas ja vetää puoleensa rakkauden köysillä ja murehtii sitä, että me vastustamme, käännämme hänelle selkämme, mutta hän ei kovistele, ei komenna, ei vaadi. Toki hän antaa kärsimykset, antaa itkun, antaa myöskin monenlaisia ahdistuksia, mutta ne kuuluvat jokaisen meidän elämäämme. Me niitä tässä maailmassa pysty välttämään. Mutta Jumala on käsittämättömän laupias ja pitkämielinen. Sitten on eri asia, että kerran aika päättyy kohdallamme. Ja silloin päättyy myöskin Jumalan pitkämielisyys ja kärsivällisyys. Mutta älkäämme koskaan epäilkö hänen kärsivällisyyttään ja pitkämielisyyttään. Jos haluamme vielä toisen Raamatun kohdan tukemaan tätä ajatusta, niin haluaisin jakaa teille tämän tutun toisen Pietarin kirjeen 3:9. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttymistä niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Sellaisena siis meidän eteemme astuu, kun päättelemme tästä 8:9 ja 9:1 tätä toimintatapaa. Sellaisena meidän eteemme astuu aitona Jumala. Todellinen sydämellinen kohtaaminen on siis edessämme. Ja nyt me katselemme vielä vähän yksityiskohtaisemmin tätä kaikkia, mitä olen halunnut teille jakaa, joka on se varsinainen anti, jonka ainakin itse sain tätä osaa opiskellessa. Nimenomaan nyt siis ajatellen, että se mitä Paavali pyhässä hengessä tässä sanoo ja toimii, se pätee Jumalan sanana ja Jumalan toimintana meidänkin kohdallamme, meidän elämämme yksityiskohdissakin tänään. Ensimmäinen näköala, joka meille avautui tästä 8:n alusta, on se, että kun Jumala haluaa taivuttaa lapsensa tekemään hyvää, hän taivuttaa meitä kuvaamalla meille toisten uskovien intoa. Te näette 8:n jakeesta aina 1 tänne jakeeseen 5. Paavali kertoo siinä Makedonian, siis Pohjois-Kreikan uskovien palavuudesta ja rakkaudesta, kuinka he vaikeuksien kohdalla, vaikeuksienkin keskellä halusivat antaa alttiisti ja antoivat runsaita lahjoja. Se on eräs Jumalan tapa toimia. Hän siis auttaa meitä oikeaan tuomalla meidän tiellemme terveitä, aitoja esikuvia. Jumala on hyvin hyvä pedagogi. Hän tietää, että parhaiten ihminen oppii näkemällä edessään sen asian tapahtuvan, joka hänenkin sitten omassa elämässään pitäisi oppia. Ei vain kuulemalla, vaan näkemällä. Hän voi eläytyä siihen. Siinä ensimmäinen ajatus, jonka haluaisin tästä ottaa esille. Ikään kuin tällä tavalla Jumala haluaa sytyttää meidät intoon toisten innosta innostuin. Sytyttää meidät siihen hyvään, käytän nyt hyvin kyllä ongelmallista sanaa, kilpailuun toisten Jumalan lasten kanssa. Kun hekin, niin kyllä minäkin. Kun hekin pystyvät, niin kai minäkin pystyn. Se on se ensimmäinen Jumalan tapa nyt tässä tilanteessa kohdata vastahakoisia lapsiansa ja taivuttaa heitä tekemään tahtonsa. Sitten toinen piirre, joka on hyvin oleellinen koko tässä 8. luvussa, on se, että Jumala käyttää toisia, käyttää nimenomaan määrättyjä hengellisiä johtajia saadakseen meidät toimimaan oikein. Te näette, kuinka tässä 6. jakeessa on mainittu Tiitus, joka oli aloittanut jo sen keräyksen, ja nyt Paavali lähettää Tiituksen sitten jatkamaan, saattamaan päätökseen tämän saman rakkauden työn. Ja koko luvun loppuosa 16. jakeesta eteenpäin kuvaa sitten tätä Jumalan toista toimintatapaa. Hän lähettää meidän tiellemme arvovaltaisia, Jumalan arvovallan omaavia hengellisiä opettajia, joita hän käyttää saadakseen meidän silmämme auki, rikkoakseen meidän niin kuin semmoisen noidutun kehän, joka on vajottanut meidät saamattomuuteen ja haluttomuuteen ja penseyteen. Hän auttaa meitä toisten kautta, tällaisten Tiitusten kautta. Siinä niin kuin toinen piirre, jossa yhteydessä Jumala sitten käyttää tällaista hienoa ajatusta 6. jakeessa, joka sitten toistuu täällä jakeessa 11. Kuule, kun sinä olet päättänyt jotakin tehdä, aloittanut, niin älä nyt ole mieletön, että jätä kesken, vaan aloittamasi työ myöskin tulkoon toteutetuksi kohdallasi. Tuttu Jeesuksen sana, jos olet kerta laskenut kätesi auraan, älä katso taakse, vaan mene minne meinaa mennä. Siinä seuraava 3. opetus meille pyhän hengen tavasta kouluttaa meitä tekemään hänen tahtoaan. Kyllä me jokainen koemme, että on kauhean noloa, että meillä on tekemättömiä töitä kotona vaikka kuinka paljon, eikö niin? Aloitettuja, teillä naisilla varmasti monenlaisia kudontatöitä taikka ompelutöitä tai en tiedä mitä lie. Kauhealla innolla innostuimme ja aloitimme. Ja sitten on aika masentavaa, jos ne viikosta toiseen seisovat kesken eräisin. Nyt tähän tarttuu pyhä henki. Sanoo, minkä aloitit, päätä se myöskin. Hän rohkaisee meitä tarttumaan toimella asioihin ja viemään ne päätökseen. Vielä siis 2 kertaan. Se oli seuraava piirre. Sitten tulee tämä tavattoman hieno näköala, joka juuri tuo sen sydämellisyyden, johon me viime kerralla aika paljon kiinnitimme huomiota. Tämä on nyt on osittain sen kertausta. Nimittäin ei meitä koskaan pakoteta ja vaadita ikään kuin nyhtämään tyhjästä jotakin. Ja ette näette jakeessa 7, teillä on ylenpalttisesti kaikkea. Ja sitten taas se toistuu uudelleen. Täällä jakeessa 11 ja 12, varojenne mukaan. Jos on alttiutta, niin se on otollinen sen mukaan kuin on varoja, eikä sen mukaan kuin niitä ei ole. Eli muistakaa ystävät, ei Jumala vaadi kuuliaisuutta, voimia, kykyjä. Sellaisissa asioissa esitä sellaisia haasteita meidän eteemme, joihin meillä ei ole mahdollisuuksia, joihin me emme pysty. Ihmiset kyllä asettavat. Ja me saatamme itse asettaa itsellemme aivan ylivoimaisia tehtäviä. Ja sitten me rukoilemme Jumalalta voimia, että auta nyt suoriutumaan. Me olemme itse panneet sen riman tuonne liian korkealle. Kun Jumala asettaa meidän eteemme tehtävän, hän ensin antaa meille ja sitten vasta ottaa. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Tämähän on ihan semmoinen keskeinen opetus koko tässä 8. luvussa. Siihen me jäimme hyvin pitkäksi aikaa, kun me pohdimme viime kerralla 9. jakeen suuremmoista sanomaa, jossa on kysymys Kristuksen Jeesuksen armosta. Ja kuinka hän meidän tähtemme tuli köyhäksi, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme. Muista siis vielä, haluan toistaa. Koskaan pyhä henki ei kutsu sinua sellaisiin tekoihin, sellaiseen uhrautumiseen, jotka ylittävät sinun mahdollisuutesi. Jos joudut sellaisen omantunnon pakon eteen, tiedä, että silloin omatuntosi on muuttunut vääristyneeksi ääneksi, liioittelevaksi, ylipuhuvaksi ääneksi. Se ei ole pyhän hengen käytössä oleva omatunto. Ja kuitenkin me vähän väliä kuulkaa narraudumme, eikö niin? Sen kaltaiseen hengelliseen palavuuteen ja intoon, jossa me ikään kuin revimme itsemme kappaleiksi, kuvitellen, että Jumalakin vaatii minua vielä kokonaisemmin, vielä ehjemmin, vielä enemmän, vielä 5 minuuttia. Tai vielä vähän ponnistelemaan tyhjillä voimavaroillani. Tämä sävy, minkä löydämme 8. luvusta, on siis aivan toisenlainen. Siinä nyt on tietysti lähinnä kysymys hyvin käytännöllisestä asiasta varojen, miksei me voi sanoa voimavarojenkin annosta, jakeissa 11 ja 12. Muistakaa nyt 2 kertaan varojenne mukaan. Ja vielä 2. kerran sen mukaan kuin on varoja. Ja sitten vielä 3. kerran eikä sen mukaan kuin niitä ei ole. Ja tämä pätee kaikkeen palveluun, johon Jumala kutsuu meitä valtakunnassaan ja elämässä hänen yhteydessä. Muistakaamme tämä. Siis ensin lepo, käytetään vähän toista kuvaa, ja sitten vasta työ. Ensin varat, ja sitten vasta niiden runsaskätinen antaminen. Ensin mahdollisuudet pitää olla olemassa, ennen kuin niitä voi käyttää. Muuten täsmälleen sama asiahan, jos palaamme sinne 1. Korinttolaiskirjeen 16. lukuun, juuri meidän taloudenhoidossamme, meidän uhreissamme Jumalan valtakunnan työhön. Siinähän sanottiin tästä uhrimäärästä, pankoon jokainen teistä kotonaan jotakin talteen säästäen menestymisensä mukaan. Ja me mieluummin ajattelemme, ei ku Jumala vaatii sitä köyhän lesken ropoa, sitä rikkaan nuorukaisen tietä, jossa minun pitää panna kaikki menemään. Tämä on hyvin poikkeustilanne, tämä rikkaan nurkaisen tilanne. Siitä me emme saa tehdä lakia. Hän antoi elämisestäkin, sanotaan, tästä köyhästä leskestä. Jälleen siitä emme voi tehdä lakia. Muuten me joudumme semmoisen kuristavan tunteen valtaan. Kuka meistä on koskaan uhrannut Jumalan valtakunnalle elämisestäkin? Tuskinpa kukaan. Tai kuka meistä on koskaan voinut ajatella lähtevänsä rikkaan nurkaisen tielle, eli panna kaikki omaisuutensa menemään Jumalan valtakunnan hyväksi. Ehkä joku on innostunut siitä ajatuksesta. Mutta ajatelkaa, kuinka pelottava se olisi, jos näin meiltä vaadittaisiin. Ei näin. Tässä tulee niin vapauttava tämä, ja kuitenkin nöyrästi meitä sitova. Menestymisemme mukaan. Siksi me hyvin mielellämme puhumme jostain kymmenyksistä, koska siitä on prosentista kysymys. Silloin se suuruus vaihtelee, riippuu meidän menestymisestä. 0 tuloista, ei, 10% 0 tuloista on 0, eikö niin? Siitä saa olla hyvin vapautunut silloin. Ja 0 voimavaroista, ei siitä voi mitään antaa. No se on seuraava piirre. Ja otamme vielä Tässä on aika monta nimittäin tällaista hyvin sydämellistä mallia meille, miten Jumala kutsuu meitä kuuliaisuuden tielle. Nimittäin täällä 8. ja 10. jakeessa tulee tällainen hieno kohta. En sano tätä käskien. Sitten jatkan 10. jakeesta. Minä annan vain neuvon tässä asiassa. Kyllä sekin on hieno. Poissa sellainen komennon määräilyn ilmapiiri. Tässä, juuri tässäkin tilanteessa. Mutta on hienoa, että me saamme selvän neuvon, miten toimia. Te tarvitsette niin kuin sokeana hapuilla tietämättä yhtään, mikä on oikea, mikä on väärin. Mutta se tulee meille sydämellisenä neuvona, ei käskynä. Jolloin se sävy on niin kuin rohkaiseva, voimia antava sävy. Muuten se sanan neuvo, se niin kuin sisältää ajatuksen älyämisestä, järjestä, ajatuksesta. Sanon ajatukseni, lausun mielipiteeni. Ja se merkitsee myöskin, että Jumala toivoo meidän olevan kuuliaisia niin, että me älyämme, ei niin kuin sokeina luontokappaleina, vaan hän kohtelee meitä älyävinä ihmisinä. Ja siksi hän antaa meille neuvon, jolloin hän odottaa meidänkin käyttävän ymmärrystä hyväksemme ja punnitsevan ja harkitsevan sen ymmärryksen avulla, mikä meille on annettu. Ja se on hyödyksi teille, sanoo Paavali siinä 10. jakeessa. Se, että me opimme yhä enemmän käyttämään ymmärrystämme käytännön arkisissa asioissa. Se siis seuraava näköala. Ja sitten vielä otamme erään asian, joka liittyy tähän tämän päivän tekstin alkuosaan. Nimittäin tässä on kysymys hienosta ajatuksesta, jolla hän haluaa vapauttaa meidät jäykästä haluttomuudesta antaa itseämme. Kun hän puhuu siitä, että meidän tulee antaa sen mukaan kuin on varoja, eikä sen mukaan kuin niitä ei ole jakeessa 12, niin sitten jakeessa 13 tulee jo muinaiskreikassa valtiofilosofiaan liittyvän käsitteen ottaminen esille. En tiedä, onko Paavali sitä ajatellut. Siinä nimittäin on 13 jae tällainen erikoinen. Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus, teillä rasitus, vaan tasauksen vuoksi. Siinä on tuo sana tasaus. Tulkoon tätä nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi, että heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi teidän puutteenne hyväksi, niin että syntyisi tasaus. Ja tuo tasaus on sama sana, josta sitten tulee sana tasa-arvo, tasa-arvoisuus. Tuo tunnettu Ranskan vallankumouksen yksi iskusana. Siinä se on nyt meidän edessämme. Kysymys tasa-arvoisuudesta, yhdenmukaisuudesta, samanarvoisuudesta, kohtuullisuudesta. Kolossalaiskirjeen esimerkiksi 4. luvun 1. jakeessa tämä sama sana on käännetty suomeksi sanalla kohtuus. Ja se on hyvin hieno ajatus. Kun on kysymys työstä, kuuliaisuudesta, vaivannäöstä, uhreista, itsensä antamisesta Jumalan käyttöön, niin nyt tulee keskeiseksi seuraavaksi opetukseksi kysymys kohtuudesta, tasa-arvoisuudesta. Toisin sanoen, jälleen meitä varoitetaan ajamasta itseämme lukkoon. Jälleen meille opetetaan sitä, että Jumalan valtakunnassa pitäisi olla ikään kuin puntit tasan. Aina pyritään tasapainoon, toisin sanoen kypsyyteen, sillä kypsyyshän on aina pyrkimystä kohti tasapainoa, johon liittyy aina myöskin kohtuullisuus. Ja se on hyvin hieno näissä asioissa. Tätä mietiskellessä muuten välähti mieleen juuri näissä raha-asioissa, että sitähän meidän progressiivinen verotuksemme kai pyrkii tässä nykyisessä huoltovaltiossa, eikö niin, joka on monelle hyvin ärsyttävä kokemus. Se pyrkii tähän hyvin raamatulliseen kyllä käytäntöön, joka on tässä meidän edessämme, että syntyisi tasaus. Siksi sillä, jolla on, niin leikataan yhä runsaammin ja runsaammin pois. Ja annetaan sille, jolla ei ole. Aika erikoinen kohta, mutta tässä on nimenomaan nyt viittaus Jumalan kansan keskinäiseen yhteyteen. Ja tässä on heti maailman laaja näköala meidän edessä. Sillä Korintto oli Kreikassa ja kohteena, tasauksen kohteena oleva Jerusalem oli sen ajan ajattelussa maan äärissä. Joten oli kysymys kaukaisista lähimmäisistä, heidän köyhyydestään, heidän hädästään. Ja Jumalan henki haluaa auttaa meitä tässä tasaukseen heidän kanssaan. Ja te ymmärrätte, että tällä hetkellä ei puntit taida olla oikein tasan. Ajattelimme vaikka Bangladesin ystäviä, tuossa on Marja Karvonen valmiina pian tuomaan terveisiä Bangladesista. Tai ajatellaan nyt Tansanian tilannetta tällä hetkellä, tai Etiopiankin tilannetta. Kyllä me olemme kaukana, me suomalaiset kristityt, etiopialaisten, tansanialaisten, tai vaikkapa nyt Oraoheimo vastakastettujen Kristukseen uskovien kohdalla. Kaukana tasauksesta. Mutta nyt meille annetaan kyllä hyvin suuremmoinen ihanne ja tavoite. Ei pakkona, ei kuristavana uhkauksena, vaan neuvona. Jotta se neuvo saisi synnyttää meissä altista mieltä. Jotta tulisi sitten tällainen oikea tasaus. Tässähän on muuten se ajatus, kun te katselette täältä jaetta 13 ja 14, että elämässä kohtalo vaihtuu ja viskoo meitä hyvin eri tavoin. Ja jos tänään joudut antamaan ystävällesi, toisille, ehkä kaukaisellekin, saattaa huomenna olla tilanne, jolloin he antavat sinulle. Ole siis altis niin kuin toivotte ihmisten tekevän teille, tehkää te samoin myös heille. Tuo tuttu kultainen sääntö sieltä Vuorisaarnasta astuu tässä meidän eteemme. Siinä siis seuraava viite tähän meidän elämäämme ja tilanteeseemme. Ja nyt tähän liittyy sellainen jännitys, vastakohtaisuus, joka on yleensä hyvin tyypillistä elävälle Jumalan valtakunnan toteutumiselle meidän keskellämme ja myöskin meidän omassa elämässämme. Huomasitteko? Huojennus, rasitus, yltäkylläisyys, puute, ei ole varoja, niin kuin tuolla jakeessa 12, on varoja. Toisin sanoen, Jumalan ihmisen elämä ja työ muodostuu kahden vastakohdan välisestä jännityksestä ja kamppailusta tasapainottaa ne, saada ne järjestykseen ja kuntoon. Siis siinä niin kuin tulee tämä tuttu elämän kristillisyyden eräs perusoivallus, jonka me olemme sanoneet sisäistä uskon elämäämme ajatellen, että uskova on samaan aikaan vanhurskas ja syntinen, johon Paavali sitten viittaa vähän syvällisemmin tuolla 6. luvussa, kun hän jakeessa 8 ja jakeessa 9 sanoo kunniassa ja häpeässä, paassa maineessa ja hyvässä maineessa, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina, tuntemattomina, kuitenkin hyvin tunnettuina, kuolemaisillamme ja katsomme elämme, kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina, tai murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. Siinä on tämä sama ihmeellinen kahden vastakohdan oleminen samaan aikaan läsnä sekä yksityisen uskovan elämässä että Jumalan kansan kilvoituksessa ja taistelussa, lähellä ja kaukana. Ja sinut ja minut on kutsuttu siihen, että me pyrimme tässä kypsyyteen eli tasapainoon, että olisi tasaus näissä asioissa, olisi kohtuullisuus näissä asioissa. Ja moni uskova taas tietysti haluaisi, että olisi vain toinen, olisi vain rikkautta eikä köyhyyttä, eikö niin? Olisi vain iloa ja halleluja, eikä koskaan itkua eikä kyyneliä. Mutta ei näin, se ei voi olla mahdollista. Se on keinotekoista tai se on vain tuokion hetken. Me elämme näiden kahden välisessä kamppailussa jatkuvasti. No niin, ystävät, ja viimeinen ajatus, jonka halusin ottaa tästä esille, millä tavalla Pyhä Henki Paavalin kautta taivutteli muinaisia korintolaisia ja lopulta haluaa taivuttaa sinua ja minuakin ihan käytännön kuuliaisuuteen ja palveluun ja uhriin ja työhön. Niin viimeinen ajatus on tuo 8. luvun jae 15. Miten se alkaa? Niin kuin kirjoitettu on. Raamatun sanan opetuksella. Ja sitten Paavali vetoaa siinä Israelin erämaataipaleelle, joka oli paljon koonnut, sille ei jäänyt liikaa, ja joka oli koonnut vähän, siltä ei mitään puuttunut. Eli meitä halutaan kutsua, neuvoa oikealle Jumalan tahdon mukaiselle tielle, Jumalan sanan selvien esimerkkien. Tässäkin on hyvin havainnollinen esimerkki, muuten aivan hieno asia. Koonnut vähän, ei mitään puuttunut. Huomaatteko jälleen se vastakohta? Kun ajattelemme, että silloin minulta ei puutu mitään, kun minulla on oikein mahtavasti koottu, eikö niin? Kukkurapäiden kaikkia. Mutta Jumalan valtakunnan laki onkin vähän toisenlainen tässä asiassa. Jos se on Herran antamaa, niin kuin tässä on kysymys siis mannasta siellä Israelin erämaamatkalla, siitä jokapäiväisestä leivästä, taivaasta sataneesta elävästä leivästä, niin kunhan me saamme sitä, vaikka se olisi kuinka vähän, se riittää ihmeellisellä tavalla. Niin kuin köyhän lesken öljy ja jauho vakkasessa riitti ihmeellisesti silloin profeettojen aikana, niin meilläkin. Aivan hieno tuo 15 jakeen vanhan testamentin sovellutus siihen tilanteeseen. Moi kun mekin saisimme ja oppisimme löytämään Jumalan sanasta apua omaan kamppailuun. Näin kauan me olemme nyt käyttäneet aikaa yhden ainoan totuuden selvittämiseen. Ja se oli, muistattehan mikä, kuinka suuremmoisen hienolla tavalla Pyhä Henki haluaa sinut ja minut käyttöön. Ja kuinka hienoa olisi, jos me pääsisimme silloin siis Pyhän Hengen käyttöön. Minkään toisen johtajan, hallitsijan käsissä ei ole niin hyvä olla kuin hänen käsissään. Niin asiallista, niin vapauttavaa, niin turvallista kuin hänen käsissään. Sitä me olemme nyt yrittäneet tässä sanoa toinen toisille. Sitten toinen pääaihe. Nämä loppujakeet jakeesta 16 tänne jakeeseen 24. Ne vievät meidät vaikeisiin Jumalan valtakunnan työntekijöiden ja tavallisten seurakuntalaisten välisiin suhteisiin. Itse tätä valmistaessa ajattelin, että tässä on luvun lopussa erinomainen kuva lähetystyöntekijän elämästä ja hänen kutsustaan, myöskin lähettäjän elämästä ja kutsusta. Ja saanen sitä nyt soveltaa itseeni ja sinuun, joka tätä kuuntelet. Tässä on monia hyviä piirteitä. Ja otan nyt muutamia. Ensinnäkin jakeesta 17. Hän otti varteen minun kehoitukseni ja lähtee. Ystävät, ennen kuin me pystymme lähtemään liikkeelle, Jumalan valtakuntaa ajatellen, sen työtä ajatellen, lähetystyötäkin ajatellen, kyllä me tarvitsemme siihen jonkun ulkopuolisen selvän kehoituksen. Me nimitämme sitä hienolla sanalla ulkonainen kutsu. Vocatio externa, niin kuin se on latinaksi. Ulkonainen kutsu, seurakunnan kutsu. Tässä Paavali tempasi mukaansa, kehoitti Tiitusta toimimaan. Ja sitä kai me haluaisimme täälläkin toistuvasti toinen toisillemme sanoa, tulkaa mukaan lähetysvastuuseen. Tähän suuremmoisista laupeuden teoista kaikkein suuremmoisimpaan todelliseen rakkauden työhön. Maailman kansoja ja niitä kaikkein vähiten saaneita ajatellen, jotta syntyisi tasaus. Mutta tarvitsemme siis selvän kehoituksen toiselta Jumalan lapselta, niin kuin tässä. Sitten toiseksi, hyvin hieno asia. Tämä jae 16, jossa Paavali sanoo, mutta kiitos Jumalalle, mistä? Että Jumala on nyt antanut Tiituksen sydämeen innon teidän hyväksi. Emme vain ulkonaista kutsua, kehoitusta, vaan toiseksi, kyllä me tarvitsemme tämmöisen Jumalan antaman kipinän. Ei lähetystyö, ei se tule meille aidoksi, sydämen vastuuksi, ilman tätä Jumalan antamaa intoa. Ja huomaatteko, Paavali on vähän sitä mieltä, että ei, se ole niin itsestään selvä. Siksi hän sanoo ikään kuin käsiä yhteen lyöden, mutta kiitos Jumalalle. Jumala on nyt antanut tämän innon, Tiituksen sydän. Karu tilannehan oli se, että Tiitus oli juuri palannut sieltä Korintosta Paavalin luokse Makedoniaan. Matka oli ollut pitkä, eikä ollut niin hauska lähteä heti paikalla takaisin pitkälle paluumatkalle sinne korintolaisten pariin. Mutta Jumala antoi tämän innon. Voi kunpa hän saisi meillekin antaa meidän sydämeemme tällaisen mielen. Kun lähetyksen asialla kiertelee ympäri Suomea, toistuvasti huomaa, että näitä, joiden sydämeen Jumala on antanut tämän saman innon, kyllä heitä on aika vähän. Tässä keskustelin erään uskovan nuoren kanssa ja hän sanoi, että aina kun siinä heidän opiskelijatilanteessa oli jonkinlainen semmoinen suurempi ryhmä koolla ja siellä oli joku lähetysseminaari tai lähetysesitelmä, hän visusti oli niistä poissa. Että ei se häntä liikuta se koko lähetys. Se on niille muutamille, jotka aikoo näistä lähteä lähetystyöntekijöille. Kyllä tämä on hyvin yleinen asenne uskovien pari. Kun me joskus ajatelleet, että nämä meidän tiistai-illat, joissa lähetys on hyvin keskeisenä, ei se vedä suuria massoja, niin kuin huomaatte. Se on jotenkin niin semmoinen, että olko. Kyllä se hyvä asia ja tärkeä asia ja kyllä siihen voi joskus rahaa antaa oikein reippaastikin, mutta kuitenkin ei se pala, niin kuin tässä se paloi tuon Tiituksen sydämessä Jumalan antamana. Se into on muuten sama kuin rientäminen, kiirehtiminen alkukielessä. Se oli toinen piirre. Sitten kolmas on erittäin hieno ajatus tuolta jakeesta 17. Hän lähtee omasta halustaan teidän tykönne. Huomaatteko, jälleen on se, että Jumala ei niin kuin väkisin piiskaa ketään valtakuntansa työhön, vastuuseen, ei täällä kotimaassa, eikä myöskään lähetyskentillä. Hän vaikuttaa meissä niin kauan, että me kysymme, että kelpaanko minä, saanko minä tulla mukaan, onko minusta mitään hyötyä. Ja silloin me saamme kuulla, kyllä sinua tarvitaan, tule mukaan. Se on päinvastoin todella, se on suosio, niin kuin täällä sanotaan 8. luvun alussa. Että nämä oikein koki, nämä makedonialaiset, on hienoa, kun minä saan tulla mukaan. Tällainen vapaaehtoinen mieli astuu siis meitä vastaan niin kuin seuraavana piirteenä Jumalan valtakunnan työkutsusta. Omasta halustaan vapaaehtoisesti lähdetään liikkeelle. Sitten neljäs piirre, jonka haluan ottaa esiin, on 18 jae. Jumala haluaisi antaa meille työtovereita. Hän ei lähetä yksin. On vähän kyllä hankala ottaa esille, sillä teillä nyt monia naislähettejä, joita me lähetämme kyllä todella yksin lähetyskentille. Monella tavalla yksinäiseen työhön hyvin vaikeiden kuluttavien tehtävien edessä. Mutta huomaatteko tässä, sanotaan me lähetämme hänen kanssaan veljen. Ja te näette vähän myöhemmin, että siellä on myöskin toinen veli, jakeessa 22. Tässä on kolmen miehen työryhmästä kysymys tässä 8. luvussa. Me tarvitsemme 19 jakeen mukaan matkatovereita, eikö niin, se löydätte sanan matkatoveri. Ja 23. jakeen mukaan me tarvitsemme toverin ja työkumppanin. Tässä on kolme eri sanaa, joilla kuvataan sitä, kuinka Jumalan valtakunnan työssä Herra haluaisi antaa meille vierellemme ystäviä, joiden kanssa on helpompi sekä olla matkalla että tehdä työtä. Emme puutu tähän piirteeseen kauempaa. Ja sitten viides piirre. Jos nyt haluamme mainita jonkun Jumalan valtakunnan työntekijän tuntomerkin, jakeesta 18 me löydämme parhaimman tuntomerkin. Ei ole kysymys, kuinka hienon koulutuksen olet saanut, ei kuinka älykäs olet, kuinka toimintatarmoinen tahtoihminen, mitkä ovat sinun ulkonaiset edellytykset, mikä on sinun invaliditeettisi, ei mistään tällaisesta, vaan veljen, jota evankeliumin julistamisesta kiitetään kaikissa seurakunnissa. Minä sanoisin evankeliumin ymmärtämisestä. Siinä on nimittäin yksi ainoa sana, joka on ymmärtänyt ja omaksunut evankeliumin sydämeensä. Se sydän on evankeliumin valloittama. Se on sittenkin se tärkein asia lähetystyössä ja lähetysvastuussa. Ja se on jakeessa 9 jälleen meille kuvattu. Niin ystävät, näin olemme käsitelleet tätä meidän 8. lukuamme, vain aivan kuin pikkusen pinnalta ottaneet joitakin näköaloja. Toivomme, että me ahkeroitsisimme sitä, mikä on hyvää, ei ainoastaan Herran, vaan myös ihmisten edessä. Tietäen, että tämä ahkeroitsiminen ei ole koskaan Jumalan tarkoittamana raskasta orjan raadantaa, vaan sydämellisen rakkauden kautta tapahtuvaa, jossa hän on meitä niin rakastanut, että me emme voi olla palvelemasta, näkemästä vaivaa, tekemästä työtä, antavasta taloudellisesti, tuntuvastikin omaisuudestamme jopa hänen valtakuntansa työhön, ja tai sitten jopa lähtemästä kauaksi maan ääriin, emme voi olla. Me haluamme, me toivomme, että me saamme sen suosion, että pääsemme mukaan.